на хвалях Радио Свобода на шарзе «Пражский акцент». Тема гэтага выпуску – змены ў выбарчы кодэкс і мясцовыя выбары. Чаму ўлады мяняюць выбарчае заканадаўства? У чым палягае асаблівасць мясцовых выбараў, якія адбудуцца ў наступным годзе? Які сэнс удзелу ў выбарах, якіх няма? Гэтыя тэмы ў пражскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня маладога фронту, былы палітвязень Дзмітэр Дашкевіч, намеснік старшыні грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў і дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў. Вядзе гутарку Юрый Дракахруст.
Днямі кіраўнік дзяржавы ўнёс у палату прадстаўнікоў прапановы па змене выбарчага кодэксу. Прапановы разнастайныя, іх 13, ад пераходу да выбараў дэпутатаў у адзін тур да забароны байкоту. На ваш погляд, чаму ўладзе спатрэбіліся гэтыя змены? Ну вось для людзей, якія да ўлады не належаць, сітуацыя выглядае вельмі проста, так што на выбарах ўлада і без гэтых паправак дасягае ўсіх сваіх мэтаў. Навошта мяняць тое, што і зараз выдатна працуе? Андрэй Дзмітрыеў, як вы мяркуеце?
Улада, безумоўна, спрабуе проста пашырыць колькасць страховак для сябе на ўсялякі выпадак, таму робіць гэтыя змены ў заканадаўства. Плюс гэта такі, ну, натуральны працэс, там яны нешта дарабляюць, але ў прынцыпе нічога не змяняецца. Але хацеў бы зазначыць, што змены ў заканадаўства для нас з апазіцыі не з'яўляюцца істотнымі, таму што выбары можна фальсіфікаваць, і калі ў цябе цалкам цудоўнае заканадаўства. І ўсё ж такі галоўным сёння з'яўляецца стаўленне людзей, вось пра якіх вы кажаце, і стаўленне большасці. Калі яно будзе змяняцца, то не будзе важна, яны там змены ўнеслі ці не ўнеслі.
Дзмітэр Дашкевіч, а як вы б адказалі на гэтае пытанне, з якой радасці, што ўлада іншых справаў няма? Ўсё ж працуе выдатна, спадарні Ярмошына, так бы мовіць, на пасту, усе астатнія чальцы камісіі таксама на пасту. На што вот прыдумляць какія-то такія навацыі?
Я мяркую, што беларускі рэжым, мяняючы заканадаўства, ён заўсёды ставіць перад сабой дзве мэты. Першая – гэта удасканаленне рэпрэсіўнага механізму заканадаўчага, а другая мэта – гэта піар-акцыя на знешняга карыстальніка. Тое ж самае вот канкрэтны выпадак, які мы сёння абмяркоўваем. З аднаго боку, як вы кажаце, прыкрываюцца лазейкі, праз якія дэмакратычныя сілы маглі нерваваць Лукашэнку, то бок, от прыватнасці гаворка ідзе пра ініцыятыву народнага рэферэндума. У сувязі з гэтым відавочна, што ўсё ж такі дэмакраты націснулі на адзін з мэру Лукашэнкі. Ініцыятыва байкоту і гэтак далі. З другога боку, там зноў нейкія там піар-хады для БСЕ, і Лукашэнка заявляў, мы от прымем там нейкія ініцыятывы, яны прымальныя для нас і гэтак далі. Таму, в прынцыпе, нічога новага, і заўсёды от па адной і той жа схеме нейкія змены ў заканадаўчай акты Беларусі ўносяцца.
Андрэй Ягораў, а які ваш адказ? На што вось это робіцца? І вось ўжо Андрэй Дзмітрыеў пачаў размову пра страхоўкі. На ваш погляд, скажам, тая ж забарона байкоту. Шмат хто казаў, а вот яны забараняюць байкот, значыць, баяцца. Ці вот эта мера, якая, ну, вось зараз прынятая адхок, гледзячы па ўсім, яе дадалі літаральна гэтымі днямі, што забароненыя рэферэндумы пра мыты і падаткі. Але ж там, здаецца, такая эшалонаваная абарона і так. Ніколі ў нас не атрымліваўся рэферэндум, ініцыяваны грамадствам. Это, дарэчы, Андрэю Дзмітрыеву узгадка. Так чаго пераймаюцца-то людзі?
Думаю, што асноўная тэндэнцыя гэтых зменаў, гэта спрашчэнне некаторых момантаў, якія раней, ну, не былі прынцыповымі, але папросту раздражнялі. Там яўка, байкот, выбары там туру, там, ну, ўсё тое, што там трошкі там не пакоіла, але прынцыпова не ўплывала на вынікі тых выбараў, якія і так маніпуляваны. Ну і на маім кароткім дарослым жыцці гэта ўжо неаднаразовыя змены ў заканадаўства, якія ніяк не змянялі там сутнасць тих процесів, які відбуваються. Ну і зараз виглядає, що ці зміни наносять ось виключно такі технічні характерні, не більше за то.
Змістер Дашкевич, от тут колеги сказали от два такі важливі, мені здається, слова. Це страховка і це роздражняє. Ось це правди, такі законодавчі міри, які приймаються, ну, наприклад, супроть бойкоту, супроть референдуму про, скажем, там, мита. Ну, ми, до речі, бачимо, яка от реальна активність громадства, скажем, в інтернеті, в Фейсбуку, на конт того ж мита. Да? Ви ведаєте, 15 тисяч чоловік підписалися там, клікнули з 7,5 мільйонів дорослого насельництва. Ну, що переймацца? І ці сапраўды – це страх, що раптом гэта там стане початком революції. Ці, от як колеги сказали, страховка там 10-го узроўню, так би мовіць, калі оно уже 9-ю застраховано. Ці от просто раздражнення. Ну, от що вони там дергаються, що вони там перешкоджають, так би мовіць, державой керовать? Як от ви це сприймаєте?
Я меркую, тут і роздратнення з одного боку, каб не було от этих ініціатив промити і так далі. Наприклад, я скажу, я там не клікав під этой петицией супроть мита, хоча я супроть этого мита. А з другого боку, це, конечно, страх про те, що одна з этих ініціатив чи поздно станеться причиною неких серйозних громадських обуренняў. І любы авторитарный режим, он мусить себе удосканальваць і постоянно завінчваць гайки, бо калі он их не завінчвае, то демократичная громадство, оно ж так само развивается, и рано или поздно этот режим переутворяет. Все эти изменения накированы на то, как постоянно вот заточивать этот репрессивный механизм белорусский.
На конт рано чи поздно, на конт выборов наступного года, которые, може, и станут, а може, и не станут, годиной че, ранней чи поздней. Варто сказать, что уже зараз шерох политических организаций выказали намер удельничать у гэтых выборах. Причем тут варто нагадать, что гэтые выборы упершиню пройдут по, так бы мовить, новой системе, у, так бы мовить, новой юридичной рамцы. Бо зняты барьер сапраўднасці выбараў. Раней заўсёды было на любых выбарах, там ад прэзідэнта да пасялковага савета, што трэба, каб выбары былі сапраўдныя, каб прыйшло 50% выбаршчыкаў. Зараз на мясцовых выбарах гэтага няма. Хай адзін прыйдзе на выбарчы ўчастак, ці па ўсёй акрузе, всё, выбары адбыліся. На ваш погляд, чым можна патлумачыць жаданне шэрагу палітычных, грамадскіх арганізацый удзельнічаць так ці інакш выбарах, прычым некаторых нават з тых, якія байкатавалі парламенцкія выбары. Ці вось этот юрыдычны чыннік, што фактычна зараз байкот выбараў, ну, скажам так, юрыдычна значны байкот выбараў, он немагчымы ў прынцыпе, он немагчымы паводле вызначэння. Вось гэта паўплывала, ці вынікі байкоту 12-го года, ці нешта іншае, што гэтыя выбары разглядаюцца як пралёг прэзідэнцкіх выбараў. Андрэй Дмітрыеў, як вы лічыце?
Мы то заўсёды лічылі, што трэба удзельнічаць у выбарах і як мага іскрыць гэта рабіць, таму што вось той момант, пра які вы згадалі, момант шэ, трэба яго не чакаць, не ведаеце там, не спрабаваць разгледзець яго ў будучыню, а рабіць усё, каб ён проста адбыўся сёння, заўтра, паслязаўтра. І удзел тут, калі ў цябе ёсць апалітычнае грамадства, удзел ёсць адзінай магчымасцю гэтае грамадства ўцягнуць у палітыку. Таму тое, што сёння і шэраг іншых арганізацый вырашылі змяніць сваю тактыку, мы можам толькі вітаць. І сапраўды, напрыклад, вось ініцыятыва Маладога фронта, якая недавно была агучана, мне вельмі падабаецца, і толькі вітаю, калі трэба будзе, заўсёды будзем дапамагаць, таму што гэта цікава, гэта можа сапраўды ўцягнуць людзей і прыцягнуць іх увагу да палітыкі, а значыцца і да ўсяго іншага.
Андрэй Ягораў, у вас іншы погляд?
Апошнім часам удзел усіх палітычных сіл у выборах у розным фармаце, там байкот і удзел, гэта ну такі вельмі нязначны і па выніках, ну і па інтэнсіўнасці гэтага удзелу. Там мы ведаем, што нават там колькасць участкаў, якія пакрываюцца назіраннем, ну яна незначная. Удзел у камісіях, нават высокі ў гэтай камісіі людзей, ён мізэрны. Тут усіх ресурсов політичної опозиції не хапає, каб нормально з гэтым выборами справляться. Ну, про байкот вогуле щось цікавець тут складано. І на гэта впливає не формальні законодавчі рамки, а просто ну, вельми незначні сілою, ну, і замордованість усьої демократичної супольності Білорусі, еще и разъединенные до Польши. И, ну, и тому эти выборы, ну, являются нечем реальным, что сегодня там подъемное для того стану политических сил, которые сегодня как что-то типа, политично значное на этих выборах забить. Тому одиная мета удела сегодня у этих выборах, это является, ну, такая мета, дожить до свитания выборов 2015 года и не больше за то. А у выборах треба удельничать, потому что это дает просто осветление медиа, там, на некую працу для активистов, махчимость притягивать ресурсы, там, внешние, трошки, ну, внутренних, там, ну, и так далее. Ну, и вот это одна такая реалистичная, практичная мета, мне подается рациональная, как бы, для удела в этих выборах.
Андрей Егоров, але ведайте, вот у нас же зараз усіх перед вачыма выборы у России. Так само мясцовые, до речи, выборы. Сказать, что Россия там некая великая демократия, ну, это, мягко кажучи, не так. Але вот, глядите, скажем, у Екатеринбурга, сдается, где-то перемог представник оппозиции. У Москве Навальный, хотя и не перемог, але, ну, так бы мовить, шороху навел, набрал вельми шмат голосов. Это фактично привело, так выглядая, да, так бы мовить, пераструктурование российского оппозиционного поля, ну, так, глядячи по всем зараз Навальный номер один у российской оппозиции, стал, дякуючи этим выборам. Отбылась некая консолидация оппозиционного электората, отбылась, так бы мовить, некая, як кажу, движуха. Вы лечите, что это для Беларуси вот так немогчимо, что Александр Лукашенко все, так бы мовить, стисне, затисне. Ну, Путин так само, як бы мовить, не великий демократ. Але вот там так отбылось. А что, в Беларуси так не может отбыться?
Ну, я бы иначе интерпретовал то, что отбылось в России, але, ну, нельзя не зазначить на перемогу некоторых альтернативных кандидатов. И я просто поравнаю, если это уже наша ситуация или не этого года, как бы, и не наступного года, а того, что было в 99-м, например, году. Если мы поравнаем ситуацию с попередними там, мясовыми выборами, когда там Губаревич перемогал, Карач перемагала, уваходила там у склад совета депутатов, то вот это будет там прикладно аналогичная ситуация. У нас все зашло значно-значно далее. И знесиливание демократичных сил такое, что на сегодняшний час, ну, мало, ну, нема вероятности того, что что-то нормальное может отбыться под час этой электоральной кампании. Просто никто не может, нема сил по особку это забить, но до объединения нема некой воли.
С вами Радио Свобода. Основные темы дня. Александр Лукашенко и Владимир Путин у рамках саммита у Сочи коротко обмерковали тему Урал-Калия. Тем часом нема ніякой информации про то, где находится Владислав Баумгертнер. Суд у городне снял журналиста Андрея Пачобута покарання за терміновкой за образу президента, як тлумачиться з уваги на законопослухмяность и виправлення. Белорусская будовничая компания «Александра Устрой» про суд домагается компенсации от «Газпрома» за земельный участок насупрать национальной библиотеки. Каким бы ни был новый урад ФРГ после выборов, подход до Беларуси не изменится, заявил журналистам посол Немеччины Вольфрам Масс. Блога полідзняволенага Василя Парфянкова накировали у лечебно-працовной профилактории Светлогорска. Слухайте «Праский акцент». Тема выпуску – «Змены у выборчий кодекс и мясцовые выборы».
Змитер Дашкевич, ну вот Андрей Егоров такую змрочную картину намалевал, все слабые, все, так бы мовить, знесиленные, на вот Россия, как бы мовить, не узор, она, как бы, на иншей стадии драйву. А вот вы сгодны, бо справа тем, что, насколько я разумею, ну так, не наупрост, не цалком, але, скажем, летошние выборы, молодый фронт, ну, хоть чей схилялся до бойкоту? Может, я помыляюсь. А зараз вот чомусь не бойкот, а удел, а чому? Бойкот такая ж классная штука.
Ну, бойкот классная штука, никто не спрачается. Тут треба одрознивать. Выборы мясцовые, якія не маюць ніякай палітычнай нагрузкі, якія ніякім чынам не могуць легалізаваць рэжым, ад выбараў парламенцкіх і прэзідэнцкіх, якія несуць вельмі значную палітычную ролю ў першую чаргу па-за межы Беларусі. І таму у некаторыя гады з'яўляючыся прыхільнікам байкоту, напрыклад, парламенцкіх выбараў, я заўсёды выступаў за тое, каб актывісты нашай арганізацыі як мага больш актыўней удзельнічалі ў мясцовых выбарах. Таму што вы зразумееце, напрыклад, нашу пазіцыю, то Зінон Станіславович з былым экс-дэпутатамі парламента можа сабе дазволіць байкатаваць выбары. Ён на выбары хадзіў, ён збіраў подпісы, ён атрымоўваў электаральныя перамогі, ён ведае, што гэта такое. А нашы актывісты, што яны ведаюць? І тысяча моладзі, которая пройдзе, напрыклад, праз малады фронт. Чаму мы яе навучым? Ліпіць налепкі і сядзець на сутках толькі? Мы не можам сабе такое дазволіць. І таму актывісты нашы, якія прыходзяць в арганізацыю, мы імкнемся, каб яны у той момант, калі вот гэты дзень чэ, як мы гаворым сёння, на дызе не стаялі разінуўшы рот, але ўжо мелі пэўны за сабой досвед удзелу ў вельмі важных электаральных кампаніях. Гэтым досведам скарысталіся дзеля пераўтварэння Беларусі.
Зміцер, ну а вось тое, што... А вось тое, што Андрэй Ягораў казаў, вось это адчуванне знясіленасці, так бы мовіць, разбітасці кадраў, а не можа так быць, што ну вот паўдзельнічаюць вашы ў выбарах, атрымаюць там свой круглы ноль падарунак ад Ярмошынай, што выглядае найбольш імаверным. А вот не будзе ў іх наадварот яшчэ большай знясіленасці, так вот такое адчуванне, ну нічога не зробіш, вот вот так. Не, не такого не будзе.
Не будзе. Не будзе, спадар Юрый, вось такой прычыне. Мы ўсе рэальна ацэньваем тую сітуацыю, якой дзейнічаем. І я вось прыведу вам, напрыклад, прыклад Салігорска. На мінулых мясцовых выбарах там мы выставлялі аднаго кандыдата, Алексея Валабуева. І ўсе актывісты, хаця маглі выставіць значна больш кандыдатаў, працавалі менавіта на Алексея Валабуева. І нават мясцовы ЦВК быў вымушаны напісаць яму 30%. Ніхто не расчараваўся, ніхто не заплакаў, усе ведалі і наадварот былі задаволены такім вынікам, што прымусілі трэціну выбарцаў запісаць усё ж такі. І на гэтых выбарах, маючы досвед ўжо ўдзелу мінулай кампаніі, Малады фронт будзе выставляць Салігорску 40 кандыдатаў на 40 кругаў, таму што мы ўсе задаліся мэтаю падчас гэтай мясцовай кампаніі не проста ўдзел атрымання досведу, а палітычная перамога. Палітычная перамога на мясцовых выбарах можа адбыцца толькі ў адзіным выпадку, калі ёсць большасць у мясцовых саветах. Канешне, зноўку мы не маем ніякіх ілюзій, што нехта там дасць ту большасць, але мэты такія мы перад сабою ставім. І заклікаем да такой стратэгіі ўдзелу ў мясцовых выбарах далучацца все іншыя дэмакратычныя апазіцыйныя арганізацыі Беларусі. Я вот недзе чул, што «Гавары праўду» выставляе, збіраецца 1000 кандыдатаў па Беларусі. Гэта цудоўная лічба, дай Бог, канешне, каб атрымалася. Але для ўсёй Беларусі, зноў, калі это раскідана па ўсёй краіне, это можа быць незаўважна. А каб эту 1000 выставляла «Гавары праўды», напрыклад, Менску і в абласных гарадах, это быў бы фурор. І вот такое наше стаўленне да мясцовай кампаніі. І калі можна, ты ще пракаментуй як параўнанне з Расіяй. Я цалкам згоден са спадаром Андрэем Ягоровым, які кажа пра тое, што зусім это некарэктна параўноўваць нашу сітуацыю з Расіяй, таму што в Расіі лічаць галасы. Беларусі гэтыя галасы ніхто не лічыць.
Ужо мы пачалі эту гутарку, але мы, я яе хачу працягнуць, так мовіць, даўшы завочна слова яшчэ аднаму удзельніку, апаненту удзелу ў выбарах. Вось грамадскі дзеяч Владзімір Мацкевіч сваім фейсбуку даволі з'едліва так напісаў пра арганізацыі, якія сабраліся на выбары. Цытата. «Каліцыя за справядлівыя выбары ідзе на выбары, каб распавесці выбаршчыкам, што выбараў няма. Сацыял-дэмакраты ідуць на выбары, каб распавесці, што ў краіне ёсць палітвязні. Каліцыя за народны рэферэндум ідзе на выбары, каб паклікаць на рэферэндум, не ведаючы пытанняў гэтага рэферэндуму». Канец цытаты. Ну, зразумела, ў інтэрпрэтацыі Мацкевіча матываў пералічаных арганізацый прысутнічае элемент утрыравання, элемент іроніі. Але вось і сапраўды, ну, паводле досведу апошніх гадоў, вынік выбараў даволі прадказальны. Дык вот што ўдзельнічаць у тым, што як бы будзе мець вот такі відавочны, чаканы вынік. Ну, так вось Зміцер Дашкевіч казаў пра трэніроўку структураў там і гэтак далей, але, ну, вось, як бы для саміх сябе і для людзей. Людзі ж таксама будуць пытаць, ну, чого вы ідзеце на выбары? Ну, ніхто ж вас не выбере. Там все так заточено, все так зроблено, што без толку жысці. Тады навошта гэта? Андрэй Дмітрыев.
Па-першае, хацеў бы сказаць, што выбары трэба сёння ў Беларусі разглядаць не як магчымасць там прайсці ў саветы, таму што
на гэтым этапе мы не можам прадказаць, да, як будуць лічыцца галасы, ці здолеем мы сабраць грамадскасць вакол гэтага лічэння, да, каб гэта было цікава. А як трыбуну, з якой мы можам, па-першае, сцягваць грамадства і аб'ядноўваць яго, і па-другое, спрабаваць атрымліваць магчымасць грамадскага ціску на ўладу. Выбары гэта трыбуна. Мы сёння кажам звычайным людзям, калі вам нешта не падабаецца, у вас малыя заробкі, вы ВПшнік, якому зараз у лістападзе будуць знішаць праз увядзенне гэтых новых пошлінаў. Вы доктарка, якая маленькая зарплата, ці сельскі настаўнік, ідзіце на выбары і кажыце пра гэта. Паглядзіце, як вас шмат сёння тых людзей, у якіх сапраўды ёсць праблемы, і калі вы аб'яднаецеся, гэтыя праблемы будуць вырашацца, таму што вас будзе шмат і вы здолееце ціснуць. Вось тое, што робіць сёння Малады фронт у Салігорску, тое, што будзе рабіць Гавары праўду па ўсёй Беларусі. Гэта найперш збіранне сёння грамадства для грамадскага ціску на ўладу. Калі гэтую задачу мы выканаем ці падыдзем да яе выканання, тады мы можам ставіць перад сабой і сапраўдныя палітычныя задачы. Пакуль яна не выканае, гэта складана. Таму гэта першая мэта, да? Каб людзі ішлі, казалі пра свае праблемы, і каб вакол гэтага яны аб'ядноўваліся, і гэтай праблемы з сацыяльных таксама становіліся палітычнымі. Тое, што тычыцца далейшых дзеянняў, вельмі важна не толькі ісці на выбары, таму што мы заўсёды гэта дыскутуем, вельмі важна, як застацца пасля. Я нагадаю, вось тут Андрэй Ягораў казаў там, што няма ніякіх вынікаў. І яны просто зараз пакуль што, мабыць, не такія бачныя ў межах краіны. Але пасля парламентных выбарах мы пакінулі нашых кандыдатаў на кругах. Яны год працавалі. І гэта было вельмі цікава, але гэта вельмі цяжка. Таму што вельмі лёгка 2 месяцы махаць сцягамі, крычаць, і гэта зразумела. А вось пасля застацца і паказаць, што ты альтэрнатыўны, ты іншы, вось гэта задача. Калі мы ўсе разам, усе дэмакратычныя сілы здолеем гэту задачу выканаць, і хаця б палову тых, каго вычанем на гэтыя мясцовыя выбары, потым пакінем надзейную і рэальную працу, мы падыдзем зусім іншымі і да прэзідэнцкіх выбараў, і ў прынцыпе здолеем пераламіць апатыю, якая сёння з'яўляецца галоўнай хваробай грамадства. А што да народнага рэферэндуму? Мы пойдзем на мясцовыя выбары, каб збіраць подпісы пад народны рэферэндум, і пытанні будуць агучаны ўжо ў кастрычніку, таму што праблема галоўная мясцовай кампаніі, што калі вы кажаце пра нейкую мясцовую праблему, людзі не адчуваюць нікага ўздыму ў краіне. А калі ўсе будуць казаць пра адно і тое, і ў далучэнні да гэтага пра нейкую сваю праблему, вось гэта можа сапраўды создаць такі эфект грамадскага рады, мацней за якога нічога няма.
Андрэй Дмітрыев, Змісер Дашкевіч уже прыгадаў постаць Зенона Пазняка. Тут можна прыгадаць, што калі сапраўды ў 89-м годзе, яшчэ на выбары ў народныя дэпутаты СССР, ў 90-м годзе, калі балетаваліся ў Верховны Савет тады БССР 12-га склікання, таксама ж ніякіх, здаецца, не было гарантый. Больш за 70 гадоў да таго выбарчая сістэма в СССР працавала вядома як. А вось ці не можа, скажам, на выбарах наступнага году, ну, па нейкіх прычынах, я не ведаю, па якіх. Ну, вот таксама адбыцца вось та самая гадзіна, падчас якой, ну, вот раптам чамусьці, магчыма, ў спадарні Ермошынай там сумленне прачнецца, ці нешта іншае здарыцца. Вось я яшчэ раз нагадваю, да 89-го года, з 1917-го, выбары былі прыкладна аднолькавымі в Савецкім Саюзе. А вот 89-м годы былі іншымі. А вот не можа ў 2014 годзе ў РБ, вот да таго 20 гадоў было так, а тут эдак.
Калі мы здолеем паклікаць з простых людзей, удзельнічаць у якасці кандыдатаў і казаць пра іх праблемы, гэта цалкам магчыма. Чаму? Таму што выбары фальсіфікуюцца не Ермошынай. Выбары фальсіфікуюцца рэальнымі настаўніцамі, да, і настаўнікамі, дактарамі, дзе там гэта выбарчыя акругі, участкі месцяцца. І покуль яны за гэтыя 20 год не бачылі сэнсу для сябе, да, зрабіць гэты грамадзянскі ўчынак і палічыць правільна, адчуць усю важнасць гэтага моманту. Я ўпэўнены, калі простыя людзі пойдуць кандыдатамі, калі мы будзем іх падтрымліваць, калі мы здолеем разам казаць пра адно і тое, у нас можа здарыцца, што, мабыць, спачатку не па ўсёй краіне, але мы атрымаем такія вынікі, дзе настаўніца раптам скажа ў выбарчай камісіі, ведаеце, я разумею, чаму гэты чалавек павінен быць у мясцовым савеце, я разумею, чаму гэтыя выбары павінны быць іншымі, таму што гэта будзе ўплываць на маё жыццё. Вось як рэферэндум, гэта не пра пасаду, а про людей, про будущее. Так и выборы повинны для нас усіх стать не про посаду, не про то, какое место мы займем, а то, что мы пропонуем. И для чего людям треба позбивать квалификации.
Андрей Егоров, а вас переконывают тлумачение коллег? Вы поделяете иронию с подара Мацкевича?
Я-то не бачу никаких тут тлумачений. Видите, с такого кшталта фантазии, причем даже не фантазии, видите, с такого переказу мяшанки у всех агитационных слоганов, которые чули на протягу шмат таких годов у ситуація там 2001-2006 і останні роки. Тому тут, видите, вже можна створити такий агітаційний словник, тлумачення, в чому ми йдемо на вибор. Нічим не буде відрізнюватися від попередніх. І тут те саме. Є таке, видите, підтримне мислення. Коли ми будемо думати про те, що щось зміниться, то раптом воно зміниться. Але у практичному вигляді можна орієнтуватися хоча й на те, що каже Дмитро Дашкевич про реальні там, політичні ставлення цих структур. Ну і там трошки раціонального є у Андрея Дмитрія, коли він каже про там самозахавання, депутати працювали год, там нечто таке. Але це структурне узмацнення, хоча й цих структур, які вирішують задачу виживання. І ось вони виживають ось таким чином. Ну, звісно, там навпрост про це вони не можуть сказати. Тому і кажуть агітаційну біліберду, яку я мучу на протягу шмат яких годів, і це стамляє уже шкуру.
Дмитро Дашкевич, а з ким з наших колегів ви більш згодні?
Развіття, структура, умацування і отримання досвіду. Це не є наша мета. Це задача. Наша мета – це ламати ту політичну систему, то гетто, в якої нас заганяють. І ми будемо Солігорську ламати. Я гарантую, що такої кампанії, як буде Солігорську, в Білорусі ще не було. Що дотично, от ви казали про 89-90-ті роки, мені подається тут, якби, може ви форма так зробили, не вельми коректне порівняння. В 89-90-х роках система розвалювалася Совєтського Союзу. Зараз вона удосконалюється. І ті кольці виборчих комісій, які в 89-90-х годах дали относно правдивое голосование, это не они сами вырашили раптом не фальсификовать выборы, умовно говорячи, фальсификующих 70 годов перед этим. Они просто-напросто не отримали установки сверху фальсификовать выборы. Андрей Дмитриев каже про то, что может быть там нехто подлечить справедливо. Да не подлечить. Только коли не отримают политический загад сверху, тогда могут дать больше-меньше правдивые выники этих выборов. Как не отримать политический загад сверху, это мы с вами мусим нанести конкретный удар режиму Лукашенко, как он не выносил этот загад. Вот и все.
Слухали «Пражский акцент». У розмові за круглим столом брали удел. Старшиня «Молодого фронту» были политвязень Змит.